บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัยยะแห่งปัญหาที่ปุณณกะมานพกราบทูลถามพระพุทธเจ้านั้นเป็นการกราบทูลถามในสองระดับด้วยกันระดับแรกถามถึงการประพฤติปฏิบัติตามความเชื่อถือที่มีอยู่ในสมัยนั้นของพวกชาวบ้านและพวกนักบวชทั้งหลายด้วยการทำพิธีบูชายัญเป็นต้นว่าการกระทำเช่นนั้นรับผลอย่างไรแล้วก็ทำไปเพราะปรารถนาอะไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการที่บุคคลกระทำเช่นนั้นเพราะปรารถนาลาภยศสรรเสริญและความสุขซึ่งเขาก็ได้รับผลคือลาภยศสรรเสริญและความสุขตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆแต่ยังเป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องด้วยภพด้วยชาติแม้ภพชาติจะมีความประณีตขึ้นไปก็ยังเป็นภพเป็นชาติไม่สามารถจะทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงตอนนั้นในตอนต่อไปท่านปุณณกะจึงกราบทูลถามว่าก็ใครเล่าในโลกนี้ที่เป็นผู้ไม่หวั่นไหวหลุดพ้นจากชาติชรามรณะไปได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงบุคคลผู้สูงสุดคือพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เห็นทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นละทุจริตซึ่งเป็นประดุจจุกควันย่อมข้ามพ้นชาติชรามรณะไปได้เพราะเป็นผู้มีจิตใจที่สงบอย่างแท้จริงเนื่องจากผู้ถามต้องการผลสูงสุดพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงผลสูงสุดแต่คุณลักษณะของพระอรหันต์นั้นเป็นปริยายคือนัยยะหนึ่งเท่านั้นเองเพราะนัยยะของพระอรหันต์ทรงจำแนกแสดงโดยอเนกกับปริยายคือนัยยะต่างๆเฉพาะนัยยะนี้ทรงแสดงธรรมมันเป็นเหตุและเป็นผลที่เกิดสืบเนื่องมาจากเหตุประการแรกคือรู้ฝั่งทั้งสองคำว่าฝั่งนั้นก็ต้องมองย้อนกลับไปถึงกิเลสที่เรียกว่าเป็นโอคะคือเหมือนกับขั้วน้ำบุคคลตามปกติก็ถูกพัดผันไปด้วยแรงของกิเลสที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆทำให้มีการพฤติกรรมของบุคคลแตกต่างกันออกไปสัตว์โลกจึงดูกันคนละฝั่งบางครั้งก็เรียกว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือฝั่งที่ถูกพัดผันไปด้วยกระแสของกิเลสได้แก่กลุ่มของโลกียธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะมีความประณีตอย่างไรก็ตามถ้ายังมีการหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏก็ถือว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของมรรคผลนิพพานซึ่งเริ่มต้นมาจากพระโสดาบันบุคคลตอนนั้นคำว่าพระโสดาบันจึงแปลว่าพูดถึงกระแสหรือพูดถึงฝั่งคือพระนิพพานเป็นคนละฝากคนละด้านกับฝั่งของโลกตอนนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้จึงทรงแสดงเมื่อกล่าวโดยสรุปก็เป็นสองฝ่ายคือโลกิยธรรมกับโลกุตรธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายนั้นแล้วก็กล่าวโดยสรุปไปว่าเว้นจากทำ8ประการ9ประการคือมรรค4ผล4นิพพาน1นอกจากนั้นชื่อว่าเป็นโลกียธรรมธรรมะในโลกจึงเป็นเรื่องของโลกียะมากกว่าเป็นโลกุตระเพราะระดับของโลกียะนั้นมีความหลากหลายมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงไปด้วยประการต่างๆแต่ฝ่ายที่เป็นโลกุตรธรรมนั้นเป็นธรรมะที่มั่นคงไม่มีความเปลี่ยนแปลงจึงประกอบด้วยธรรมที่เป็นเนื้อหาจริงๆเพียง9ประการเท่านั้นได้แก่ท่านผู้ มนุโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกทาคามีมักสกทาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลอรหัตมักอรหัตผลกับนิพพานเรียกแก่ความดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์นี้ได้ชื่อว่าเป็นโลกุตรธรรมแต่ท่านที่เป็นพระอรหันต์นั้นท่านรู้ทั้งสองด้านคือด้านที่เป็นโลกิยธรรมแต่เป็นความรู้อย่างที่เรียกว่าสมปัญญาคือรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดความรู้แล้วก็ถ่ายถอนผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นในโลกิยธรรมทั้งหลายเราจะมีความสุขมีความประณีตมากไปด้วยลาภยศสรรเสริญสุขอย่างไรก็ตามแต่ท่านมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสักว่าสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเช่นว่ารูปก็เป็นเพียงสักแต่ว่ารูปเสียงก็เป็นเพียงสักแต่ว่าเสียงเป็นต้นจิตใจของท่านจะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเพราะตัดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้และในส่วนของโลกุตรธรรมก็เกิดญาณความรู้ขึ้นภายในจิตใจของท่านและความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ท่านสามารถละกิเลสที่เป็นเหตุยึดมั่นถือมั่นได้อย่างสิ้นเชิงตัวเหตุจริงๆอยู่ตรงนี้ต่อจากนั้นก็ทรงแสดงผลที่เกิดขึ้นหลังจากบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์แล้วความไม่ทำทุจริตซึ่งเป็นดุจควันไฟที่มีลักษณะปิดบังดวงตาคือปัญญาของบุคคลเอาไว้ทุจริตนั้นก็คงเป็นทุจริตในไตรทวารคือทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจพระอรหันตละกิเลสที่มีอยู่ภายในใจได้หมดสิ้นแล้วทุจริตภายในใจจึงไม่มีเมื่อไม่มีทุจริตภายในใจทุจริตทางกายทางวาจาก็ไม่มีก็อาการทางกายทางวาจานั้นเป็นการสะท้อนออกมาจากใจเมื่อใจไม่มีปัญหาการกระทำคำพูดก็ไม่มีปัญหาตามไปด้วยแต่ข้อที่น่าสังเกตคือทรงอุปมาว่าทุจริตเหล่านั้นมีลักษณะเหมือนกับควันธรรมดาว่าควันทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะปิดบังความสว่างในสถานที่นั้นเอาไว้ถ้าเกิดมากขึ้นไปก็จนถึงกับเข้าตาทำให้บุคคลไม่สามารถที่จะหาทางออกไปจากกลุ่มควันเหล่านั้นได้หรือบางทีออกไปได้ก็สะบักสะบอมมากเป็นการเชื่อเห็นถึงกิเลสซึ่งมันเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยเฉพาะที่เป็นมโนทุจริตเพราะเมื่อแกเกิดขึ้นมีกำลังมากเท่าไหร่ก็ตามจะมีลักษณะปิดบังดวงตาคือปัญญาของบุคคลเอาไว้ทำให้ไม่พร้อมที่จะใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ตัดสินปัญหาต่างๆไม่ว่าทุจริตส่วนใดคือสายของความโลภความโกรธหรือความหลงก็ตามบังเกิดขึ้นแล้วจะบิดบังดวงตาคือปัญญาของบุคคลเอาไว้ถ้าหากว่าความรู้สึกเหล่านั้นรุนแรงจิตใจก็จะถูกเผาลนรุนแรงมากยิ่งขึ้นและแสดงออกมาทางกายทางวาจาก็จะกลายเป็นความรุนแรงตามไปด้วยตอนนี้ท่านยกตัวอย่างให้ดูที่ความโกรธซึ่งมีลักษณะแผดเผาใจปริมาณของความโกรธถ้ามีการวิเคราะห์ดูจิตก็จะเป็นเช่นเดียวกับกิเลสเหล่าอื่นคือจะมีความแรงมากน้อยแตกต่างกันความโกรธบางอย่างบางเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจไม่ยินดีในอารมณ์เหล่านั้นแต่บางระดับเกิดขึ้นจนถึงกับแสดงอาการหงุดหงิดออกมาภายในใจบางระดับเกิดขึ้นแล้วอาการหงุดหงิดเหล่านั้นออกมาทางกิริยากายบ้างวาจาบ้างบางอย่างจนถึงกับอ้าปากจะพูดทุจริตแต่ก็ไม่พูดบางอย่างอ้าปากแล้วก็พูดทุจริตออกไปจะเป็นคำสองคำแล้วหยุดได้แต่บางอย่างก็ทุจริตออกไปโดยไม่มีการบัญญัติปัญญังกันเลยและถ้าแรงมากกว่านั้นก็จะก้าวร้าวสูงยิ่งขึ้นในด้านการความเคลื่อนไหวทางวาจานั้นจะเห็นได้ว่าความโกรธบางอย่าง บางระดับอาจจะถึงกับขยับขยื่นอวัยวะจะประทุษร้ายแต่ไม่ถึงกับประทุษร้ายบางอย่างอาจจะถึงเงื้อง่าแต่ก็ไม่ถึงกับลงมือบางอย่างอาจจะถึงลงมือแต่ก็ไม่แรงบางระดับลงมือลงไปเกิดบาดแผลขึ้นมาแต่ไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัสแล้วบางอย่างอาจจะถึงกับบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่ถึงตายบางอย่างอาจถึงตายแต่ไม่ใช่ลักษณะที่ทารุณโหดร้ายแต่ถ้าความโกรธมากบางครั้งจะพบว่ามีการแทงการฆ่ากันเป็นสิบแผลแสดงถึงกระแสของความโกรธที่ไหลต่อเนื่องไม่ยอมจุดและแรงอยู่ตลอดแม้คนตายไปแล้วก็ยังทำโดยใช้วิธีรุนแรงวิธีโหดร้ายอย่างภาพเหตุการณ์บุคคลปรากฏในสถานที่นั้นอาการเหล่านี้เมื่อมองย้อนไปที่จิตก็จะพบว่าเกิดขึ้นจากแรงของโทสะหรือความโกรธที่บังเกิดขึ้นว่าขึ้นมากหรือขึ้นน้อยถ้าแกเกิดขึ้นมาเต็มที่แล้วจะมีลักษณะล้างผลาญตานั้นจะไม่มองเห็นเหตุผลอะไรเลยเพราะปัญญาถูกปิดบังไว้ด้วยกระแสของกิเลสแม้ในกรณีอื่นก็พึงพิจารณาเห็นโดยนัยยะเช่นเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าพระอรหันต์ไม่ทำทุจริตที่เป็นหลุดขวัญเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงเป็นผู้สงบเพราะการไม่ทำทุจริตก็ดีความเป็นผู้สงบก็ดีนั้นเป็นผลต่อเนื่องจากความรู้ฝั่งทั้งสองของพระอรหันต์ดับนั้นความสงบนั้นเป็นเป้าประสงค์ในการประพฤติปฏิบัติทุกระดับของพระพุทธศาสนาแต่ความสงบขั้นสูงสุดนั้นก็เป็นไปอย่างพระพุทธดำรัสที่ตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบในที่นี้จึงหมายถึงสงบเพลิงกิเลสได้และสงบเพลิงทุกข์ได้แม้จะอยู่ท่ามกลางความไม่สงบแต่จิตใจของท่านก็คงสงบไม่ถูกโยกคลอนวันไหวด้วยอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นที่รักหรือเป็นที่ชังก็ตามจิตใจของท่านจะไม่ฟูขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายเพราะกิเลสเป็นเหตุฟูขึ้นนั้นไม่จะเป็นตัณหามานะทิฏฐิหรือกามก็ตามเป็นสิ่งที่พระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นละได้แล้วการข้ามพ้นชาติชรามรณะนั้นเป็นผลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากการสงบกิเลสได้หรือเกิดขึ้นมาจากความรู้เพราะว่าผลเหล่านี้จะเกิดขึ้นแก่พระอรหันต์ทั้งหลายเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์รูปอื่นก็ตามคือไม่ได้ใช้ปัญญาปินิพิจารณาถึงขันธ์5หรือนามรูปจะเน้นตามความเป็นจริงใจจะไม่เกี่ยวเกาะยึดติดในนามรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและแม้แต่ปัจจุบันไม่ว่านามรูปนั้นจะหยาบละเอียดเร็วประณีตอย่างไรก็ตามแต่ท่านจะมองเห็นสักแต่ว่าเป็นนามรูปท่านเมื่อเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้ที่จะถ่ายถอนความยึดติดว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราในนามรูปลงไปได้เมื่อถ่ายถอนได้จิตใจก็จะเริ่มผ่อนคลายความกำหนัดความยึดติดขึ้นมาเรื่อยๆพอผ่อนคลายไปโดยลำดับถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดญาณความรู้ขึ้นภายในจิตของท่านเมื่อเกิดญาณความรู้ขึ้นแล้วก็รู้ด้วยจิตของท่านว่าเวลานี้ท่านหลุดพ้นแล้วจากอำนาจของกิเลสที่เคยผูกพันพันธนาการจิตใจของท่านมาในภพชาติต่างๆและเกิดญาณความรู้ขึ้นว่าชาติคือความเกิดในโอกาสต่อไปนั้นหมดสิ้นแล้วกิจที่ต้องทำเกี่ยวกับการรับและการบำเพ็ญก็หมดแล้วกิจดื้อในลักษณะเดียวกันก็จบดังนั้นพระอรหันต์จึงเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าผู้อยู่จบพรหมจรรย์คือไม่ต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อละกิเลสและเพื่อสร้างความดีอีกต่อไปเพราะกิเลสที่ควรละนั้นละหมดสิ้นแล้วความดีที่ควรกระทำนั้นได้กระทำให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วนี่เป็นผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแต่เมื่อมองในแนวของการน้อมนำ มาประพฤติปฏิบัติก็จะพบว่าผลเหล่านั้นเมื่อมีผลสูงสุดก็ต้องมีผลในลักษณะที่ลดหลั่นกันลงมาโดยลำดับพอถึงชั้นหนึ่งแม้สามัญชนทั่วไปก็สามารถสัมผัสได้ในระดับหนึ่งโดยการพยายามใช้ความรู้ในสิ่งทั้งสองฝ่ายซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษที่บุคคลจะต้องเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาแห่งชีวิตมองสิ่งที่เป็นคุณโดยความเป็นคุณมองสิ่งที่เป็นโทษโดยความเป็นโทษจนเกิดความรู้เห็นประจักษ์แก่ใจแล้วก็จะผ่อนคลายความเกี่ยวข้องความผูกพันกับสิ่งที่เป็นโทษเพราะสิ่งที่เป็นโทษเหล่านั้นก็ให้เกิดความทุกข์ซ้ำซ้อนขึ้นในชีวิตของตนตลอดมาและในขณะเดียวกันก็จะเกิดความเพียรพยายามที่จะเพิ่มส่วนที่เป็นคุณความดีขึ้นมาเพราะส่วนที่เป็นคุณความดีนั้นเมื่อสัมผัสครั้งไรก็ตามความสุขความสงบความเยือกเย็นจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสผลเหล่านั้นและมีความฉันทะอุตสาหะที่จะสัมผัสผลสูงยิ่งขึ้นไปและตัวความรู้นั้นจะต้องมองเห็นทุจริตต้องมีลักษณะเหมือนกับควันที่ปิดบังดวงตาเข้าไปในตาแล้วก็แสบตาทุจริตมีลักษณะเช่นเดียวกันมีลักษณะเหมือนยาพิษมีลักษณะเหมือนไฟมีลักษณะเหมือนควันแม้จะเพียงเล็กน้อยก็เป็นยาพิษเป็นไฟเป็นควันที่ก่อให้เกิดความไม่ปกติขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเพียงความคิดที่ประกอบด้วยทุจริตบังเกิดขึ้นภายในใจความรู้ก็จะเกิดขึ้นทันทีในอารมณ์เหล่านั้นมีการวิเคราะห์ตัดสินอารมณ์ได้ว่าความคิดเหล่านี้เป็นสายของความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นอกุศลมูลเป็นรากง่าวของอกุศลทั้งปวงและเพียรพยายามบรรเทาเสียตั้งแต่ต้นโดยการไม่ตรึกนึกไปในลักษณะนั้นถ้าทำได้เช่นนี้ก็ชื่อว่าหยุดตัวมูลเหตุแห่งทุจริตตรงไปได้แต่หากว่าหยุดไม่ได้ในตอนนี้ก็พยายามควบคุมความรู้สึกเอาไว้ไม่ให้ปริมาณของกิเลสเหล่านั้นมีมากเกินไปจนถึงแสดงความวิปริตออกมาทางใจมีความเร่าร้อนกระสับกระส่ายแต่หากว่าคุมไม่ได้ในจุดนี้ก็คุมเอาไว้อย่าถึงกับแสดงออกทางวาจาอย่างที่พูดกันว่าน้ำขุ่นไว้ข้างในน้ำใสไว้ข้างนอกคือหมายความมาในขณะนั้นแท้ที่จริงจิตใจก็มีกิเลสอะไรอยู่มากเหมือนกันแต่พยายามกดกลั้นอดกลั้นเอาไว้พยายามข่มไว้พยายามบรรเทาไว้ไม่ให้ปรากฏมาทางสีหน้าทางวาจาทางอาการที่ปรากฏต่อสายตาของบุคคลอื่นซึ่งเป็นการปฏิบัติในลักษณะข่มใจหักข้ามใจเพราะมองเห็นโทษภัยของทุจริตก็ถ้าว่าปล่อยให้ลุกลามไปแล้วก็จะก่อให้เกิดผลเป็นความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ถือว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงในชั้นของอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งโลกีธรรมฝั่งของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั่นเองเวลาแสดงโดยสรุปถึงผลคือความเดือดร้อนในปัจจุบันและในภพชาติต่อไปทรงชี้ไปที่ทุจริตทางกายทางวาจาทางใจว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลประสบความทุกข์ในนรกถูกแผดเผาให้เกิดความเร่าร้อนอยู่ในนรกซึ่งแท้ที่จริงแล้วก็ถูกแผดเผาในปัจจุบันก่อนจากการถูกแผดเผาในปัจจุบันนั้นเป็นเหตุให้ต้องถูกแผดเผาอีกแม้ในอนาคตคล้ายๆกับคนที่ทำความชั่วมีความเดือดร้อนอยู่ในปัจจุบันทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากทำไปดังแต่เขาจะประสบความเดือดร้อนอีกแม้ในโอกาสต่อๆไปเพราะความชั่วนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยการมองเห็นโทษของทุจริตจนประจักษ์แก่ใจดูประมาณเหมือนควันก็ดีไฟก็ดีหรือยาพิษก็ดีนะ บุคคลก็สามารถบรรเทาทุจริตเหล่านั้นลงไปได้เมื่อบรรเทาได้ความสงบก็จะบังเกิดขึ้นอย่างหยาบๆก็เป็นการสงบกายสงบวาจาไม่ถึงกระทำอะไรในลักษณะที่เป็นการผิดศีลเพราะการกระทำที่ผิดศีลนั้นจะส่งผลกระทบต่อตนเองด้วยต่อคนอื่นด้วยและเมื่อพยายามมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นความสงบภายในใจของบุคคลก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อใจสงบได้ก็ชื่อว่าเป็นความสงบที่ควรแก่การยินดีแต่เมื่อบุคคลได้สัมผัสความสงบซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆมองเชื่อมโยงกลับไปได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบความเพียรพยายามที่จะเสริมสร้างเหตุให้เกิดความสงบก็จะติดตามมาบุคคลก็จะสัมผัสความสงบสูงยิ่งขึ้นโดยลำดับจนถึงก็สงบด้วยการปฏิบัติสมถกรรมฐานและสงบด้วยการปฏิบัติในระดับของวิปัสสนากรรมฐานเรื่องการข้ามพ้นชาติชรามรณะนั้นที่จริงพวกนี้เป็นผลทั้งหมดเพราะถ้าหากว่าบุคคลยุติที่กิเลสได้ทั้งกระบวนการไม่ว่าจะเรียกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสเรียกให้มากกว่านั้นก็ได้นั้นจะล้มไปตั้งแต่ตัวแรกนะเพราะว่าการหมดกิเลสนั้นชื่อว่ายุติความเกิดยุติความเกิดไปเป็นการยุติความแก่ยุติความเจ็บยุติความตายเป็นโดมิโนทางสังสารวัฏคือถ้าล้มได้สักตัวหนึ่งตัวอื่นก็ล้มตามไปด้วยดังนั้นปัญหาสำคัญในลักษณะทางอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในชีวิตประจำวันก็ต้องมองย้อนกลับไปถึงคุณลักษณะของพระอรหันต์ว่าได้แก่ความรู้ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านนั่นเองทำหน้าที่ขจัด ความยึดติดในสังขารทั้งหลายลงไปได้จนกลายเป็นผู้สงบไม่มีความเร่าร้อนและลักษณะของความยึดติดหรือสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความยึดติดนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็ได้แก่ตัณหามานะทิฏฐิและกามคือความใคร่ในอารมณ์ทั้งหลายคราวนี้บึงดูตัวอย่างความยึดติดด้วยอำนาจของตัณหาตัณหานั้นจะก่อให้เกิดความยึดติดว่าเป็นของเราสิ่งอะไรก็ตามถ้าใจไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่ายินดีใจก็จะเริ่มเอื้อมเข้าไปผูกพันในสิ่งนั้นมีความหวงมีความเสน่ห์มีความอยากและลักษณะเปราะบางภายในจิตก็จะเกิดขึ้นคือถ้าใครมากระทบสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นโทสะเมื่อโทสะเกิดตัณหาก็เกิดแรงขึ้นและจะมีการต่อสู้มีการยื้อแจ้งมีการประหัตประหารกันตราบใดที่กระแสของตัณหาไม่ยอมยุติพยายามใดที่ตัณหาแกหยุดพฤติกรรมทั้งหมดเหล่านั้นจะหยุดหมดเลยดังนั้นปัญหาประการสำคัญการจะข้ามพ้นชาติชราหรือมรณะไปได้ในชีวิตปัจจุบันก็คือการพยายามเข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นแม้จะมีความยึดถือว่าเป็นของเราว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ก็ตามแต่การที่บุคคลพยายามเข้าถึงธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นก็จะสามารถสร้างความสุขความสงบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองได้เป็นอย่างมากถ้ามองจากแนวนี้ก็จะมองเห็นภาพอีกประการหนึ่งในขณะนี้ปัจจุบันนี้ว่าความคิดในทางที่จะฝืนคติธรรมดาของบุคคลบางกลุ่มได้ลดลงเป็นอันมากเมื่อก่อนเคยย้อมผมปัจจุบันก็เลิกย้อมซึ่งแสดงว่าพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงเมื่อความแก่ปรากฏก็คือความแก่ที่ปรากฏแล้วก็ใช้ความแก่เหล่านั้นที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการยุติความเกิดของอารมณ์ความเกิดของตัณหาความเกิดของมานะความเกิดของทิฏฐิหรือความเกิดของกามะความใคร่ในอารมณ์ทั้งหลายถ้าบุคคลใช้ปัญญาคือ ใช้ปัญญาคือความรู้พินิจพิจารณาลักษณะของอารมณ์ก็จะยุติความเกิดทางอารมณ์ ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่ทำให้เกิดในสังสารวัฏต่อไปข้อนี้จะพบว่าในแง่ของธรรมาธิฐานแล้วคือยกธรรมะเป็นหลักเป็นประธานแล้วท่านยังแสดงสภาพจิตที่เป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นพระอริยะเอาไว้เป็นการเกิดขึ้นโดยขณะของจิตยามใดที่จิตเกิดความกระสันอยากในอารมณ์ทั้งหลายมีความหิวโหยต้องการปรารถนาอยู่ร่ำไปแสดงว่าจิตเราจิตขณะนั้นตกอยู่ในภูมิของเปรตมีความหิวโหยไม่มีที่สิ้นสุดหรือว่ายามใดที่จิตตกอยู่ในสภาพไม่มีเหตุผลขาดปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองใจที่จะตัดสินปัญหาต่างๆด้วยอารมณ์ด้วยความโกรธที่บังเกิดขึ้นแสดงว่าจิตตกอยู่ในภูมิของเดรัจฉานที่จิตมีความเร่าร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทจิตก็ตกอยู่ในภูมิของนรกซึ่งถูกแผดเผามาตั้งแต่ต้นนะบางครั้งบางคราวจิตมุ่งที่จะหลอกลวงใช้วิธีโกนโกงด้วยประการต่างๆก็จิตตกอยู่ในภูมิของอสุรกายแต่ยามใดที่จิตสูงขึ้นใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตได้มากยิ่งขึ้นจิตก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิของมนุษย์แต่ยามใดจิตที่เข้าถึงธรรมะมีหิริโอตปะเป็นเกราะคุ้มครองใจตัดสินอารมณ์ได้สกัดกั้นกระแสของอารมณ์ที่เป็นข้าศึกออกไปได้รักษาความดีภายในจิตของตนไว้ได้จิตก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิของเทวดาพยายามใดที่จิตอยู่ด้วยหลักของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่หักเหออกไปสู่กามราคะไม่หักเหออกไปสู่อคติไม่หักเหออกไปสู่ความเบียดเบียนความริษยาในยามนั้นขณะนั้นจิตก็เข้าสู่ภูมิของพรหมซึ่งก็หมายความว่าด้วยความรู้ขณะจิตที่มันเกิดขึ้นนั่นเองบุคคลจะเลือกเฟ้นอารมณ์ตัดสินอารมณ์แล้วประคองอารมณ์ที่เป็นกุศลเอาไว้เพื่อคุ้มครองจิตรักษาจิตตนไม่ให้กิเลสซึ่งเป็นเหตุส่งตนไปสู่ภูมิชั้นต่ำบังเกิดขึ้นครอบงำใจและยกระดับจิตพัฒนาจิตอยู่ในภูมิที่สูงขึ้นบุคคลก็จะได้สัมผัสผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมในขณะนั้นๆต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป